Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije o kandidatima za buduće ministre, sutra polaganje zakletvi. Predstavnici Srba iz Peći usaglasili jedinstvenu listu za kosovske izbore. Ratni zločini u Srebrenici i u Štrpcima, prioriteti saradnje tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, saglasili se u Beogradu tužioci sa Lihović i Vukčević. Krajišnik izlazi iz britanskog zatvora, na Palama pripremaju svečani doček. François Hollande poručuje, uprkos odbijanju britanskog parlamenta, vojna intervencija u Siriji ostaje moguća. Nemačka neće učestvovati, izjavio Westerwelle. Sutra će biti sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o svečanom dočekivanju koje građani priređuju haškim optuženicima. Pitali smo Užičane šta misle o dočeku koji su njihovi sugrađani priredili Dragoljubu Ojdaniću. Da li je iznenađenje to da listom svi misle isto?
Pa, dočekali ga kao heroja, otprilike tako i trebalo da bude. Pa.
I zaslužuje takav doček.
Jadan otišao je nevin, nedužen.
Ja samo kažem da je on veliki čovjek.
On je radio sve za zemlju što je mogao da uradi, a sad što su ga zatvorili, to je politika.
Na Međunarodni dan nestalih porodica Albanaca i Srba po prvi put zajednički apeluju na institucije da ulože napore u rasvetljavanju sudbine njihovih najbližih.
Mi smo rešili da ne gledamo ni kao Srbini, ni kao Albanci, ni kao Bošnjaci, ni kao nego kao roditelji, kao ljudi koji tražimo
da sve međunarodne institucije, a i naše institucije i srpske i sa Kosova učine sve ono što mogu, a mogu mnogo.
Čućete i Sean Jones iz Amnesty Internationala koja traži punu podršku vlasti u Srbiji za organizaciju Parade ponosa.
Nadamo se da radi zaštite ljudskih prava u Srbiji, a pogotovo LGBT zajednice, vlasti neće ponovo zabraniti Paradu ponosa. Ako postoje opravdane pretnje po organizatore i učesnike, obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da istraži i osumnjičene privede pre kraja septembra. To im je obaveza i dužnost.
That is their obligation and that is their duty.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za nešto manje od sat vremena Skupština Srbije bi trebalo da počne sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o kandidatima za buduće ministre, a parlamentarcima će se obratiti i premijer Ivica Dačić sa ekspozeom. Očekuje se da novi ministri sutra polože zakletve. Predsednik administrativnog odbora i šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić izjavio je da će rekonstrukcija biti nastavljena na nivou državnih sekretara, direktora javnih preduzeća, pa i na nivou lokalnih samouprava. Jedinstvena lista sa kojom će predstavnici Srba iz opštine Peć nastupati na lokalnim izborima na Kosovu saglašena je i na njoj će se naći predstavnici skoro svih političkih stranaka, potvrdio je jedan od lidera iz Peći Miloš Dimitrijević. Prioriteti Srpskog i Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva za ratne zločine su saradnja o procesuiranju zločina počinjenih u Srebrenici, odnosno gonjenje počinilaca koji se nalaze na području Republike Srbije, ali i pomoć Bosansko-Hercegovačkog pravosuđa srpskim kolegama o procesuiranju počinilaca ratnog zločina u Štrpcima, konkretno u potrazi za posmrtnim ostacima žrtava. To su na sastanku u Beogradu saglasili glavni tužioci BiH i Srbije Goran Salihović i Vladimir Vukčević.
Delegacija tužilaštva BiH uručila je predstavnicima tužilaštva Srbije saglasnost žrtava za procesuiranje dve osobe za ratne zločine u Srebrenici koje se nalaze na teritoriji Srbije. Jedna od tema bili su i načini da se pravosnažno osuđene osobe u BiH za ratne zločine koje se nalaze u Srbiji što pre upute na izdržavanje zatvorske kazne, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni tužilac BiH Goran Salihović.
Konkretno u dva slučaja, znači, riješili da idemo u predmetima Srebrenice i predmet Štrpca na teritoriju Republike Srbije, gdje smo dobili i saglasnost žrtava za ove predmete, tako da je to pokazuje povjerenje, znači žrtava u oba dva tužilaštva.
Dogovoreno je i da će se zajednički sastanci predstavnika dva tužilaštva održavati na svaka dva mjeseca na kojima će razmatrati svoju saradnju.
Izvestio Milan Nešić, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik biće danas pušten na slobodu pošto je u britanskom zatvoru izdržao 2/3 kazne od 20 godina robije na koju ga je Haški tribunal osudio zbog etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini. Krajišnik bi je redovnim letom trebalo da doputuje u Beograd, odakle će ga do Pala prevesti službeni helikopter Vlade Republike Srpske. Stanovnici Pala pozvani su na svečani doček na gradskom centralnom trgu. Šef Euleksa Benar Borhrat i zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči ocenili su da je zastrašivanje svedoka na Kosovu uzelo maha i da tome ne treba ni na koji način da doprinose novinari. U otvorenom pismu njih dvojica navode da svedoci koji su doneli važnu odluku da posvedoče i da omoguće sprovođenje pravde treba da budu pohvaljeni, umjesto da javno budu zastrašivani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Južnog Banata, nezadovoljni otkupnom cenom pšenice, kukuruza i suncokreta, prekinuli su oko podneva blokadu novog puta Pančevo-Beograd nakon što je njihova delegacija otišla na razgovore sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem, predsjednik organizacionog odbora protesta Zoran Sefkerinac.
U znak solidarnosti noće su bili su otvoreni svi putni pravci, a od 6 časova 2 sata blokada, 1 sat propuštenja vozila.
Kada će vas primiti ministar Ljajić i šta očekujete od tog sastanka?
Sastanak počinje u 15 časova, ja se nadam da će doći do rješenja danas.
Pošto je kompanija Simpo uplatila doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za matično i sva preduzeća, račun matičnog preduzeća je automatski odblokiran, rečeno je u Poreskoj upravi. Vlada Srbije je pre 2 dana odobrila kratkoročni beskamatni kredit od 1,5 milijardi dinara kako bi Simpo u potpunosti izmirio dug po osnovu doprinosa za fond penzijsko i invalidskog osiguranja. Nakon što su britanski poslanici odbacili vladin predlog o mogućoj vojnoj akciji protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, američki ministar odbrane Chuck Hagel izjavio da administracija predsjednika SAD Baracka Obame nastavlja konsultacije sa saveznicima u Siriji.
Our approach is to continue.
Naš pristup je da nastavimo sa potragom rešenja u okviru međunarodne koalicije koja će nastaviti da deluje zajedno i mislim da ćemo biti svedoci da će jedan broj država javno izneti svoj stav o upotrebi hemijskog oružja. Nastavit ćemo konsultacije sa našim saveznicima i prijateljima. Francuski predsjednik François Hollande je izjavio da bi vojni napad na Siriju mogao da bude pokrenut do srede 4. septembra i da iznenađujuća odluka britanskog parlamenta da odbaci vladin predlog o mogućoj vojnoj akciji neće uticati na stav vlade u Parizu po tom pitanju. S druge strane, šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle odbacio je mogućnost da Nemačka učestvuje u eventualnom vojnom udaru na Siriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela o fešti koja je za danas najavljena na Palama, predstavnici opštinskog odbora SDS-a za popodne su najavili veličanstven doček na gradskom trgu. Iz britanskog zatvora, gde je služio 2/3 kazne, stiže haški osuđenik Momčilo Krajišnik. Na vezi je naša novinarka iz Sarajeva Marija Arnautović. Marija, šta se to danas očekuje na Palama?
Pa kao što si već rekla, Iva, nekoliko dana na Palama se već postavljaju bilbordi i poruke koje glase dobrodošao. Njom se građani pozivaju na svečani doček Momčilu Krajišniku, koji prema posljednjim informacijama koje su stigle prije par minuta stiže u 19 sati. Organizator svega je Srpska demokratska stranka, čiji je Krajišnik prije u toku rata bio jedan od čelnih ljudi. Podsjetimo također da je on bio predsjednik Skupštine Republike Srpske, ali i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poruke koje su ovih dana slate iz SDS-a, ali i od građana sa kojima smo uspjeli razgovarati na Palama, su da je, kako kažu, Krajišnik tamnovao u Hagu, te da je podnio veliku žrtvu kada se Republika Srpska stvarala i nakon toga zaslužio je, uvjereni su oni, da danas kada stigne na Pale helikopterom iz Beograda, cijela Republika Srpska bude na dočeku. Također, Krajišniku su otvorena i vrata za bavljanje politikom najavljeno iz SDS-a. Pozivu da se što veći broj građana odazove ovom skupu priključila se čak i Unija studenata Republike Srpske. Oni smatraju da je Krajišnik naime zaslužan za osnivanje univerziteta na Palama. Naime, euforija na Palama potpuno ignoriše činjenicu da je 68-godišnji Krajišnik ratni zločinac pravosnažno osuđen 2009. godine na 20 godina zatvora i to za deportacije i prisilno premještanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u više opština u Bosni i Hercegovini. Zaboravlja se također da je ono što u Republici Srpskoj smatraju žrtvom sam Krajišnik prihvatio kao realnost i vlastitu odgovornost. Na to je čak ukazao i sudija Haškog tribunala Teodor Meron, koji je u odluci da Krajišnik prijevremeno bude pušten sa slobode između ostalog napisao, citiram, Krajišnik prihvata presudu tribunala i odgovornost za nasilno preseljenje nesrpskog stanovništva sa područja Republike Srpske. Analitičari u Bosni i Hercegovini kažu da je činjenica da se veliča i slavi dolazak ratnog zločinca sa odsluženja kazne za mnoge skandalozna i da je daleko od pomirenja. Dragan Bursać, novinar portala Buka, recimo je napisao kako je sve to zaista slika bosansko-hercegovačke realnosti kojom dominira mržnja. Iva.
Hvala Marija. I Sarajeva bila je to naša novinarka Marija Arnautović. O dočeku na Palama izvestit ćemo u našim narednim emisijama, a javnost u Srbiji i regionu i juče je gledala snimke vašarskog dočeka jednog drugog haškog optuženika, generala Dragoljuba Ojdanića, na beogradskom aerodromu, nakon što je odslužio 2/3 kazne od 15 godina zatvora sa sve trubačima, praćenim razdraganim Užičanima, sa uzdignutim rukama uz uzajemne razmene sočnih poljubaca. Ipak, Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, danas predsjednica Rekoma, koja je sa svojim istraživačkim timom u knjizi Kosovska knjiga pamćenja dokumentovala zločine, a brojke zamenila imenima žrtava na Kosovu, kaže da je Ojdanića dočekala mala grupa ljudi, da je vlast ostala uzdržana i da to govori o promjeni stava prema ratnim zločinima. Prethodnici, koji su se vraćali iz Haga, izlazili su neprimećeni na sporedni ulaz, navodi Kandićeva.
Pa ipak da ne zaboravimo, Jovica Stanišić i Franki Simatović, niko ne zna na koji su izlazi izašli, niko nije dočekao ni Perišića. Ipak ima nekog drugačijeg odnosa. To je dobro, tu postoji uzdržanost što se tiče trubača, patriotskih pesama, pa kod nas sada postoji ta jaka tendencija, ali ne velikih grupa, da zapravo patriotizmom pokušaju da opet vrate stvari na neki početak, na neke 90.
Nataša Kandić, čovjek koji je u Hagu priznao zločine, odustao od žalbe po povratku u zemlju, je izjavio da je branio čast Srbije i vojske i da nije kriv. Poslanik Žarko Korać smatra to krajnje nemoralnim činom.
Pa euforija sa kojom jedna grupa ljudi dočekala generala Ojdanića je možda shvatljiva sa stanovišta njegove porodice i njegovih ideoloških istomišljenika. Ali ono što je zapanjujuće, to je da je čovjek koji je u Hagu priznao krivicu, došavši na beogradski aerodrom odrekao da je branio čast i da nije ni za šta kriv. Ali još strašnije su mediji bez komentara uglavnom to preneli u Srbiji i da niko od medija nije podsjetio na ono što je rekao u Haškom tribunalu, ne može niko da osvesti i da čovjeku prikaže šta se tamo dešavalo i da kaže osuđen si za to, to i to konkretna dela za koji se osuđen, što je najgore, pre svega je krivica javnosti, društva u Srbiji, onda političara, ali i mediji se nisu pokazali u ovom slučaju.
Rekao nam je Žarko Korać. Podsjetimo, Haški sud je utvrdio odgovornost generala Dragoljuba Ojdanića, načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije 99. godine, kada se u vreme NATO bombardovanja srpske snage na Kosovu proterivale, kosovske Albance ubijali, pljačkali, uništavali imovinu, silovali. Bila je to kampanja progona za koju je znao politički, policijski i vojni vrh tadašnje Jugoslavije. Ojdanić je za to dobio 15 godina zatvora. Priznao je svoju odgovornost i nije se žalio. I mada država ne dočekuje Haške optuženike kao heroje, o zločinima retko ko govori u Srbiji i što je još poraznije, retko ko veruje i da su se dogodili. O tome svedoči i anketa Novke Ilić, koja je Užičane pitala šta misle o dočeku koji su njihovi sugrađani priredili Ojdaniću.
I zaslužuje takav doček.
Kako ono kažu, jadan otišao je nevin, nedužan. Veliki borac.
Ja samo kažem da je on veliki čovjek.
A zašto?
Pa zato što je uopšte narodni čovjek i dobar čovjek.
Ali bio je tamo 10 godina.
Da, jeste. Možda nije ni kriv ni dužan, kako on kaže, da nije ništa kriv, ali...
Jel mu vi vjerujete?
Ja mu vjerujem.
Komentarišem da nije ni kriv čovjek, ali neko mora da bude na čelu vojske. Hoćemo li da se predamo? Ajde, gazi nas koće. Zašto je on plaća? Da brani narod.
Pa dobro, naš je čovjek i tako ga isplatili ljudi.
i došli do svega, sačekalo.
Truvači?
Truvači, sve bilo kako treba.
Pa, dočekali ga kao heroja, otprilike, tako bi trebalo da bude.
A li vi tako mislite?
Pa, mislim i ja. On je radio sve za zemlju što je mogao da uradi. A sad što su ga zatvorili, to je politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa haških osuđenika na Međunarodni dan nestalih 30. avgust posebno snažne emocije izaziva na teritoriji bivše Jugoslavije, gde je nakon decenija koje su obeležili oružani sukobi i nasilje i dalje, prema podacima Crvenog krsta, nepoznata sudbina gotovo 12.000 ljudi. Njihove porodice, stanovnici svih država i pripadnici svih nacionalnosti već gotovo dve decenije dele istu bol i postavljaju isto pitanje: gde su njihovi najmiliji? Upravo jer je pitanje isto, ove godine ga po prvi put zajedno u Prištini i Beogradu postavljaju rođaci Srba i Albanaca nestalih na Kosovu. Idemo najpre u Prištinu, gde su iz udruženja nestalih zajedno pozvali međunarodnu zajednicu i institucije na Kosovu i u Srbiji da ulože više napora u rasvetljavanju sudbine nestalih. Amra Zineli.
Bajram Ćerkini iz udruženja nestalih u Mitrovici traga za svojim sinom Rešatom već 15 godina. Bol koju on osjeća, kaže, može da razume samo one koje je u istoj situaciji.
Ne znati za dete samo jedan dan gde je, ili dva sata da ti neko uzo, a ne znaš kad će da te vrati, bit ćeš nenormalan čovjek. A ne 15 godina, ne znaš za dete, za oca, za majku, za... Znaš koliko je to teško, celo noć sanjaš, nikad nemaš radost, kad god dođeš me zove, ja sam budan. Pa kako može da bude miran čovjek u ovo doba, u ovom veku, da na 10.000 kilometara ne znaju gde su ljudi, pa to kamuflaža.
Ćerkini dodaje da udruženje nestali Albanaca održavaju kontakte sa udruženjima nestali Srba na Kosovu, jer i zajednička bol spaja. Milorad Trifunović za bratom Miroslavom traga od 1998. godine. Razočaran je što se sudbina njegovog brata još uvijek nije obelodanila.
Mi sa Albancima zajednički smo krenuli u akciju da zajednički pokušamo da sve međunarodne institucije, a i naše institucije i srpske i sa Kosova, privolimo da učine sve ono što mogu, a mogu mnogo, da rasvetljuje sudbinu nestalih.
Pitanjem nestalih danas se bave EULEX, portparolka ove misije Irina Gudeljević.
Ove godine EULEX, odnosno Odeljenje za sudsku medicinu, će započeti procenu navodne masovne grobnice kod Raške, i to u saradnji sa srpskim vlastima. I sumnja se da ukoliko grobnica postoji, u njoj će biti veliki broj nestalih lica.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Beogradu Radmila Spasić punih 15 godina čeka vesti o sudbini svog sina Vladimira. Nestao je 98. kada je iz Beograda, u kome već nekoliko decenija živeo sa porodicom, krenuo na Kosovo da obiđe majku.
Tokovnog dana 19. maja 98. godine je pošao svojim autom i bio kidnapovan na putu Priština Peć, tačnije kod Komorana. Ja sam tragala sama sve ove godine, jer nisam nalazila ni od koga neku posebnu pomoć, od udruženja ili nekih sličnih organizacija koje su određene da nam pomognu.
Sličnu sudbinu deli Irina Olejar, iako je u pitanju drugi period i drugi sukob. Ta penzionisana učiteljica iz vojvođanskog mesta Ruski Krstur pokušava da sazna šta se dogodilo sa njenim sinom Romkom, ekonomistom u šećerani u Crvenki, koji je kao rezervista JNA 91. godine mobilisan i odveden u Hrvatsku, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Tražim sina Romka punih 22 godine. Borim se, ne mogu više, sve sam starija, iznemoglija, raspolažem sa mnogo podataka sa hrvatske strane koji potvrđuju ko je moga sina zarobio, gde ga je odveo, koga je ispitivao, gde je streljan. Sad će doći i drugo proleće i drugo jesen, i ja sam, da li će, koliko treba još da čekam?
Irina Olejar. U Bosni i Hercegovini najveći je broj onih koji se i danas vode kao nestali. Do informacija o brojnim masovnim i pojedinačnim grobnicama sve je teže doći, a i institucionalne prepreke još su prisutne. Porodice pak ne odustaju od nade da će svojim najmilijima bar omogućiti dostojanstveno posljednje počivalište. Dženana Halimović.
Ranko Bošnjak punih 20 godina živi u neizvjesnosti i nada se da će pronaći tijelo svog brata Dobroslava. Dobroslava je rat zatekao u Fojnici, gdje je iz Kanade došao u posjetu roditeljima. Kad je počeo rat, pokušao je preko Prokuškog jezera i Bugojna doći do Splita, kako bi se vratio supruzi i kćeri u Kanadu. Zatočen je na području Bistričke Rike i od tada mu se gubi svaki trag.
Znao mene Ranka Bošnjaka, svako što sam ja u ratu bez noge invalid sam, da mi dođu da jave, sve se šuti, neko zna, zato ko zna on šuti. Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje su im kosti, da možemo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob.
Ovo je samo jedna od 10.000 tužnih sudbina koju dijele porodice širom Bosne i Hercegovine. Iako je Bosna i Hercegovina impresivan primjer u oblasti pronalaska nestalih osoba, kojih je do danas identifikovano skoro 70%, problemi su i dalje prisutni. Informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama se kriju, a prisutni su i problemi u primjeni zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednim minutima o rekonstrukciji vlade Srbije. U parlamentu u 15 sati počinje rasprava o kandidatima za nove ministre, a izbor članova vlade očekuje se sutra. Time će biti završena višemesečna saga o rekonstrukciji. No šta će ona doneti? Poboljšanje stanja u zemlji ili samo imidža vlasti? Docent na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević smatra da ova rekonstrukcija nije neka nova šansa. Mišljenje je da je ova vlada nepopravljiva čak i ovom rekonstrukcijom.
Mislim da je njena rekonstrukcija samo fikcija, rekao bi tako čudovište doktora Frankensteina, i mislim da je ova rekonstrukcija vlade, koja toliko dugo traje, mjesecima sada, da je zapravo u odnosu na sve afere koje je stvorila ova vlada, od afere Bekuta do kanala Mora-Vardar, železnici i tako dalje, mislim da je rekonstrukcija ove vlade njena najveća afera. Jer nigde u istoriji nije zabeleženo da se rekonstrukcija izvodi skoro, da kažemo, u svakodnevnim epizodama. A da posle svega toga i dalje kao ministri u toj vladi ostaju, na primjer, Slavica Đukić-Dejanović, koja katastrofalno upravlja zdravstvom, ili ovaj ministar Bačević, kojem se i dalje priviđaju kanali do Egeja i koji čovjek nikako se probudi iz tog sna nekog njegovog. Dakle, ja mislim da bi se želja za stvarnom promjenom ogledala u jednoj ozbiljnoj rekonstrukciji vladine politike, a o tome tokom ovih mjeseci nije bilo ni reči.
Da li neka imena među predloženim novim ministrima ipak ulivaju povjerenje?
Neki ljudi su tu meni poznati iz javnosti, kao da kažem ljudi koji se dobro bave svojim poslovima, ali je moje mišljenje da kada govorimo o rekonstrukciji ove Vučićeve vlade, ipak pre reč o nekim kozmetičkim promjenama i kozmetičkom podmlađivanju, više liči na jednu populističku meru kojom se nastoji rešiti jedan drugi, ali očigledni problem koji se opet doživljava više kao marketinški, a to je zamor javnosti rotiranjem zabajećenih kadrova.
Sa Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević, sa njime razgovarala Ljudmila Cvetković. Skupštinska rasprava o budućim ministrima počeće ekspozeom premijera Ivice Dačića. Kandidati za nove ministre se danas ne očekuju u parlamentu, već će uzdanje na Trgu Nikole Pašića doći u sutra, kada bi trebalo da polože zakletvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, američki ministar odbrane Chuck Hagel izjavio je da Sjedinjene Države još uvek rade na ujedinjavanju koalicije za eventualnu vojnu akciju protiv sirijskog režima, uprkos tome što je britanski parlament glasao protiv učešća njihovih trupa. Priredila Sabina Čavaravdić.
Na današnjoj preskonferenciji u Manili američki ministar Hagel izložio poziciju svoje zemlje u zadatoj situaciji. Naš pristup je da i dalje tražimo međunarodnu koaliciju koja će djelovati zajedno, a vidjeli ste da i veliki broj zemalja javno iznosi svoje protivljenje upotrebi hemijskog oružja. Nastavit ćemo konsultacije s našim saveznicima, partnerima i prijateljima. Nakon jučerašnjeg glasanja parlamenta u Londonu i odbijanja Britanije da učestvuje u vojnim udarima na Siriju, Bijela kuća je objavila da je intervencija još uvijek moguća pod američkim vođstvom s najbližim saveznicima. Predsjednik Barack Obama je rekao da će se kod donošenja odluke voditi najboljim interesima Sjedinjenih Država. Sirijska vlada i dalje poriče da koristi hemijsko oružje te okrivljuje pobunjenike za napade kojim želi izazvati zapadnu intervenciju. Britanski zastupnici svoje su odbijanje pravdali činjenicom da UN-ovi inspektori još nisu utvrdili da je u Damasku korišten otrovni plin, te da Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda nije dao podršku vojnim udarima izvana. Premijer David Cameron je prihvatio poraz prijedloga njegove vlade rekavši da se neće nadječavati s voljom parlamenta. Ja čvrsto vjerujem da se na upotrebu hemijskog oružja mora snažno odgovoriti, ali isto tako zastupam stav da se mora poštivati volja parlamenta. Nakon što je pao vladin prijedlog, kristalno mi je jasno da britanski narod ne želi učešće Britanaca u toj vojnoj akciji. Shvatio sam i vlada će djelovati u skladu s tim.
I get that and the government will act accordingly.
Rusija, jaka sirijska saveznica, blokira Savjetu sigurnosti UN-a svaki pokušaj upotrebe sile protiv režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik je istovremeno izjavio kako je, citiram, spreman boriti se protiv svake vrste agresije.
A u trenucima dok je ceo sve zaokupljen pitanjem Sirija, članice ostaju podeljene po pitanju moguće vojne intervencije, Vuk Jeremić najavljuje reforme u Njujorku. Predsjedavajući Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija izjavio je da se mora reformisati način rada tog tela kako bi mogla da preuzme vodeću ulogu u rješavanju svjetskih pitanja u 21. veku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio televizija Vojvodine i dalje u teškoj financijskoj situaciji. Ako ovaj pokrajinski servis nastavlja s emitovanjem programa, problemi nisu rešeni. Nedostatak novca će uticati na program na manjinskim jezicima. RTV trenutno emituje program na 10 jezika, ali razvoj programskih sadržaja je pod znakom pitanja. Javlja iz Novog Sada Norbert Žinković.
Republička vlada i dalje ćuti kada je reč o RTV-u. Javni pokrajinski medijski servis, čiji je osnivač Narodna skupština, ne može da računa na pomoć države. Plate kasne, doprinosi za radnike također nisu izmireni u celosti. Osnovnih alata za rad novinara skoro pa i nema. Ovakvo stanje neminovno utiče i na informisanje na manjinskim jezicima. Radiotelevizija Vojvodine je jedinstvena platforma za dijalog između većinske i manjinskih zajednica. Zato je neophodno hitno reagovanje države, smatra krug mađarskih intelektualaca iz Vojvodine NAPLO. Članica udruženja Žužana Serenčeš.
Praktično time ukidaju prava građana Vojvodine i ne samo dalje sužava medijski prostor manjinskih građana, imajući u vidu sadržaje na 10 jezika, nego ono što smatramo da je posebno značajno i da se zapravo time ukida zajednički medijski prostor većine i manjina.
Krug NAPLO je izrazio čuđenje i zbog nedovoljno borbenog stava vojvođanskih vlasti prema RTV-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Manje od mjesec dana ostalo je do najavljenog održavanja Parade ponosa u Beogradu, a vlasti u Srbiji još nisu dale jasne garancije da će omogućiti poštovanje jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na okupljanje. To je primetila i organizacija Amnesty International, koja je vlasti i premijera Ivicu Dačića upozorila da još nisu odobrili održavanje Parade ponosa. Za naš program govori stručnjak Amnestija Sean Jones.
Tražimo punu podršku vlasti Paradi ponosa, konkretno da Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa organizatorima kako bi ta manifestacija bila adekvatno obezbeđena i da u to budu uključene sve strukture vlasti. Nadamo se da radi zaštite ljudskih prava u Srbiji, a pogotovo LGBT zajednice, vlasti neće ponovo zabraniti Paradu ponosa. Ako postoje opravdane pretnje po organizatore i učesnike, obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da istraži i osumnjičene privede pre kraja septembra. To im je obaveza i dužnost.
Iz Amnesty International za Radio Slobodna Evropa, Sean Jones.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije o kandidatima za buduće ministre sutra polaganje zakletvi. Predstavnici Srba iz Peći usaglasili jedinstvenu listu za kosovske izbore. Ratni zločini u Srebrenici i u Štrpcima, prioriteti saradnje tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, saglasili se u Beogradu tužioci Salihović i Vukčević. Krajišnik izlazi iz britanskog zatvora, na Palama pripremaju svečani doček. François Hollande poručuje, uprkos odbijanju britanskog parlamenta, vojna intervencija u Siriji ostaje moguća. Nemačka neće učestvovati, izjavio i do Westervele. Sutra će biti sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.